Latvijas un Vācijas attiecībām ir gara un intensīva vēsture, taču šobrīd tās nonākušas posmā, kad daudzos punktos ir līdzvērtīgas. Abas gan 2 miljonu iedzīvotāju lielā Latvija, gan 80 miljonu iedzīvotāju bagātā Vācija ir Eiropas Savienības un NATO dalībnieces un sēž pie viena un tā paša lēmuma pieņemšanas galda. Īpaši Eiropas Savienībā Latvija tiek uzskatīta par Vācijas sabiedroto, jo abu valstu valdībām ir līdzīga izpratne par budžeta taupību un striktu finanšu un ekonomikas kursu ieturēšanu visā Eiropā. Arī Latvijas Universitātes asociētais profesors Ojārs Skudra norāda, ka Vācija pēdējā laikā dažādos līmeņos ir īpaši risinājusi sarunas ar Baltijas valstīm, un arī abu valstu vadītājiem ir izveidojušies cieši kontakti.
Dombrovskis kungs vairāk vai mazāk regulāri tieks ar Angelu Merkeli, un galvenokārt tas gan laikam iznāk Eiropas Savienības valstu vadītāju tikšanās reizēs, bet ir labi zināms, ka viņam personīgi ir, ja nekļūdos, no izveidojušās tādas uzticības pilnas attiecības ar Vācijas kancleri, kas ļauj apspriest Latviju interesējušos jautājumus ar viņu es pieļauju arī, teiksim, jautājumu par Latvijas iestāšanos Eirozonā.
Arī ekonomiski Latvijas un Vācijas divpusējās attiecības ir dinamiskas un attīstītas. Vācija ir viens no lielākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem pēc Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Īsi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas abas puses ir parakstījušas arī nolīgumu par sadarbību kultūras jomā un vēlāk arī zinātnē, tehnoloģijās un izglītībā. Piemēram, aizvadītajā mācību gadā Latvijas augstskolās izglītojās vairāk nekā 500 studentu no Vācijas. Vērtējot Vācijas prezidenta Joahīma Gauka vizīti Latvijā, profesors Ojārs Skudra saka, ka Vācijas līderis noteikti novērtēs medijos jau izskanējušās ziņas par Latvijas prezidenta Andra Bērziņa centieniem slīpēt vācu valodu, lai saruna varētu notikt tajā.
Kas vienmēr tiek uzskatīts par tādu ļoti pozitīvu žestu no uzņemošās valsts puses un protams, palīdz vest sarunas, tā skaitā iespējams arī zem četrām acīm. Es pieņemu, teiksim, ka Vācija pozitīvi skatās uz mūsu prezidenta daudzajām vizītēm austrumu virzienā, tātad Turkmenistāna, Kazahstāna, Azerbaidžāna, kā zināms, Vācija ļoti atbalsta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politiku.
Sagaidāms, ka abi prezidenti pārunās arī septembrī Vācijā gaidāmās vēlēšanas un citas svarīgas norises. Pat labam Vācija, būdama joprojām Eiropas lielākā un ietekmīgākā ekonomika, pieredz gan atbalstu, gan smagu kritiku. Vācija nav populāra, valstīs, kurām ir starptautiskais aizdevums un kurās ievēro būtisku taupības pasākumus, kā piemēram Grieķijā, Itālijā un Spānijā. Savukārt otrs valstu bloks joprojām Vācija uzskata par Eiropas stabilitātes un drošības garantu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.